Vere sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesimus spiritus tui rore santi viga, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Jesu Christi, qui cum passione voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, dedit quid discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem iterum gratias agens, dedit quid discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem convitemur, donem venias. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem solutis offerimus. Gratias agentes quia nos dignos habuisti estare coram te, et tibi ministrare, et supplices te precamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Sancto congregemur in unum, recordare Domine Ecclesiae tuae toto urbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Ioanne Paolo, et episcopo nostro Paolo, et universo clero. Memento etiam fraterum nostrorum qui in spe resurrectionis dormierunt, omnium quae in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitente. Omnium nostrum quesimus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a saeculo placuerunt, aeternae vitae meriamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus, per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen.